Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og hún fór svona nokkuð víða við sviðið en ég staðnæmdist við ákveðin hluta ræðunar þar sem að hún varpaði fram þeirri spurningu hvort að ekki væri rétt að fá álit hjá sameiginlegu EES nefndinni hvort við getum sett lagalega fyrirvara og í samningum með ersku efnahagssvæðið sem að er sá samningur sem að er grundvöllur sameiginlegu EES nefndarinnar segir í 111. grein þriðja þætti lausn deilumála. Fyrsta málsgrein, bandalagið eða eftaríki getur lagt deilumál varðar túlkun eða beitingu samnings þessa fyrir sameiginlegu EES nefndina í samræmi við eftirfarandi ákvæði. Sameiginlegu EES nefndinni er heimilt að leysa deilumálið, henni skuli gefnar allar upplýsingar sem hún kann að þarfnast til þess að framkvæma nákvæma rannsókn á málinu, með það fyrir augum að finna lausn sem aðilar geta sætt sig við. Að finna lausn. Í þessum tilgangi skal sameiginlega EES nefndin rannsaka alla möguleika til að viðhaldra góðri framkvæmd samningsins. Og ég hef fyrir frammi hér innsendt álit Jóns Baldvins Hannibalssonar, fyrrverandi þingmanns, ráðherra og sendiherra, sem að varðar akkurat þetta sama. Og hann er nú eldri en tvævetur í stjórnmálum og hefur víða komið við og reyndar einn af, ef svo má komast að orði, feðrum þessa samnings. Og hann hefur komist að sömu niðurstöðu. Þannig að ég varpa því kannski svona fram til Háttvirts þingmanns, getur verið að við ættum kannski að hlusta á sameiginlegu EES nefndina og þá sem að hafa farið hér fyrir okkur og þekkja betur til.
Þá farir andfæri Háttvirtur áttundi þingmaður Norður.